Adolfo Arejita, egunon.
Egunon.
Txuleta, parriakoa ez, eh? Bestea. Bestea. Eskutuko apunteena. Ondo esan da dago, euskaraz egoki?
Gustatu zaite, eh? Ziera hor, eskutuko apunteena. Baina horrek ekarri dit burura, baita ere, isilitza erabildaitekela, ez da? Naiz eta begizkoa izan, isil apuntea edo isil papera. Hori ere izan daiteke. Nik, gero neure, zirriborroan, eukiditut beste izbatzuk, ez da? Ze paperitzarekin, konturatura ez, ba, berri paperak, edo bertzo paperak, edo kopla paperak, kantu paperak, esaten di moduen, ba, zergatik izan ez, ba, olako kopia paperak, edo apunte paperak, edo olako zerbait. Apuntearena, ez zaite, neutroegi iruditzen zaitze, apunteak, azken baten, ba, lokutore batek, edo islari batek, edo jende aurre mintzodan batek ere, erabilditzake, ba, aurrean, zerrezan behar duen, irakurtzeko, ez da? Baina, karo, olako malizia, edo maltzurkeria puntu bat dago, olako, edo trampa puntu bat dago, olako zeretan, da orduen, niri isil eskutuko edo olako hitzak edo kopia hitza ere balioko luke, ezta. Papertxo atzean ipinita.
Gero hor daude dela paperak eta paperak ez direnak ere, bueno, bai. Gero azterketetan badirudi geroz eta trikimailu teknologiko gehiago erabiltzen direla, ezta.
Hor dago bai. Hori ja beste arlo bata, ba ia soportea ere aldatzen goaz eta ja paperak ere zaharkituri gelditu zaizkigu, ezta. Ba bueno, izan daiteke ez, ba idatziak edo iskribuak edo esaldiak edo ez dakinik. No, edo zein modutan ere, olakoak leku txikian egon beharrekoa direnez, ba, letra txikiz, letra xez eta labur zurrean idatziak behar dute beti ere.
Bueno, baina txuleta ere ez litzateke engaizki egongo, ez da horrekortua dagoelako.
Txuleta ezin dakendu, zergatik, ze, frantz, ez da gitze, katalanez edo xulet, olako batetik, gaztelania eraz hartu zen, aragia kontuan, da gaztelaniatik euskaldun artean txuleta zer dan, gure nekazari munduan batez ere, edo herri txikietan jende asko daki. Eta hortik gero ikasle mundura sartu den txuleta hori ere, ba sartu de, ba kontzeptuak, olaixe trasladatzen dire eremu batetik bestera, eta hori ezin dakendu. Nik uste dut, txuleta hor dagoela, da gelditzeko etorri den itzalala, baina behar bada, ba, beste aukera batzuek ere, ba maila jasoan edo erabilgarri izan daitezke.
Txuletak espreski, debekatuak ditu unibertsitateak, hori ere eztabaidagai izan daiteke, bizitza arruntean memoria eta jakintza, bueno. Google-i azpikontratatu dizkiogun honetan, azterketetan ere ez litzatekeen txuletak erabiltzen utzi behar, hori ostiralera kutziko dugu, Jin eta Joan helduko diogu gaiari, gaur aste honetan Bilboko Unamuno Institutuek egingo dugulako saioa, baina txuletak debekatuak oraingoz eta espreski debekatuak Espainiako gobernuak onartu berri duen unibertsitaterako araudian nobatadak, unibertsitatera joaten direnek eta batez ere lehenengo urtean jasaten dituztenak. Horretarako euskarazko ordainik, Adolfo?
Ba, begira, nobato hori edo nobatada hori nobo, nuevo horretatik dator eta niri etorri zaizkidan hitzak dira, batetik berri hitza, ezta? Osea, batetik berri dena edo berri dagoena lan baten edo leku baten, elkarte baten ere, hori nobatoa da, edo bisoinoa, edo primerizo, edo olakoren bat, ezta. Bueno, orduan, batzuetan, ba, eskondu berri edo hil berri edo jaio berri dan moduan, adiz batekin elkartuta, ba, daukagu batetik sartu berri. Eta sartu berri, lehenagoko praile komentuetan, praile gaztetxuak eta sartu berriak esaten ziren, eta baita ere lanbide batzuetan ere, olagizonak, Mogilek Peru abarkan aipatzen duen, olagizonen ferreria horretan, ba, gatzemailea esaten du zukaldari gaztea, da zukaldari gaztea gatzemaileak esaten du sartu barria egonaz, ba, igaro erraza egiten zaiola, ba, lan hori, zera, geroago, hobeagoko esperantzan, ez da. Bueno, orduan, hori da sartu berria, baina behar bada neutroena eta zabalduena esango neuke hasi berria dela. Hasi berria izan edo hasi berria dagoena zerbaitetan, ezta. Kasu horretan, ba, Ignacio Loyolakok hasi berriaren jakinezarekin zalantzan egon zen. Zaldun hasi berria eta holakoak. Da, Erkiagek ere aipatzen ditu eskola nagusi unibertsitateko era askotako ikasleak dutela joera eta batez ere hasi berriak isil samar egoten direla, ezta. Bueno, hasi berria izango litzateke nire ustez, ba, edo ikastetxean dela, edo lanean, bai, edo kirolean, edo beste edozein jardueretan dana, hitz egokiena.
Eta hiei egiten zaien zihortxo hori?
Da, gero, perifrasi bat, erabiltekotan, hasi berri keria izango litzateke, badaude nobatada esateko, bi hitz, ba, Plácido Mujica gaipatzen dituenak behinola. Eta da, hasi berri keria, Eta Aziberri saria, biak dira politak, biak dira politak, eta perifrasi bat izango litzateke, berri izatea ordaindu edo ordainarazi.
Bueno, ba, Aziberrikeria edo Aziberri saria. Ramon, zuri horrelakorik egokitu zaizu, inoiz, ikasle bizitzan?
Ez telebistan azenaltzen den bezala, baina noiz benka hile hartzia etzukatu zaigu.
Eta isilpaperik, Nerea?
Galdu egiten nituen desastre bat naiz gauza mantentzeko, baina nobata den kontu honetan nik uste dut neutrora jotzen duten adiera guztiak ebitatu beharko genituzkelaz, eta malez Aziberrikeria hoietan abusua izaten da nagusi. Orduan nik gehiago egingo nuke hori nabarmentzen duten soluzioetara, ze adiera neutroek agian Plazido Mujikaren garaietan ez ziren iristen gaur egungo osensibilitatea bestelakoa zan, baina gehiegikeri handiak egin izan dira ohitura horren izenean, eta nik neutraltasun guztiak kenduko nioke.
Nerea, hasi kalteatuak erabiliko genuke.
Nik ez nintu txultak galtzen, ikasten un justu baskoma, bat, barkatu, boskoma boste ateratzeko eta kitxo. Eta gero, daukat, ezintasun zez, txuleta hitzak ez du, ez bauzu ez zautzen zer den, ez da definitorio, ez du definitzen. Eta guk, horren euskarazko bersioetan duenean, bilatzen dugu definitorio den, azalpen ematen duen zabat, ez da horre sortzen dit, izkuntze zabat, izkuntz ezintasun bat, edo depresio bat, esaten duen, isilpapera zer bat, baina txuleta ez bat izun zer.
Ez gabentzak ordotu naiz, nik behin azterketa baterako einun txuleta bat, iztarrean idatzi nitun latinako zakitza deklinazio,
eta gero, nola.
Ez, gero gaina praka jantzi nitun konturatu gabe, osea, pensa ze artista naizen.
Adolfo Arejita, estimatua dago.
Eskerrik asko.